Šogad pensijas pieaugs vidēji par 23%. Indeksēs pensiju vai pensijas daļu, kas ir 534 eiro. Indeksi būs dažādi. To lielums atkarīgs no cilvēku uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo tas lielāks, jo lielāks indeks un līdz ar to lielāka pensija. Piemēram, ja cilvēkam apdrošināšanas stāžs ir 29 gadi un pensija ir 370 eiro, tad no šā gada oktobra viņš saņems par 84 eiro vairāk. Valdības partijas šodien vienojās par apkures kompensācijām iedzīvotājiem. Valsts maksās pusi no siltumapgādes izmaksu sadārdzinājumu mājsaimniecībām. Nolemts arī palīdzēt uzņēmējiem. Kopējo atbalsta summu valsts palielinās līdz 450 miljoniem eiro. Tas ir par 100 miljoniem eiro vairāk nekā pat labam pieteikts. Patēriņa cenas turpina augt. Mēneša laikā tās pieauga par 2,2%, bet gada laikā, salīdzinot ar pērnā gada jūliju, tās palielinājušās par 21,5%. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Cenas pieauga ar mājokli un transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, arī pārtikai. Ekonomisti uzskata, ka cilvēki turpmāk vēl rūpīgāk izvērtēs savus pirkumus. Latvijā veidos vēja parkus, kuros ražos elektrību. Uzņēmums Latvenergo un Latvijas valsts meži nodibināja kopuzņēmumu Latvijas vēja parki. Latvijai pietrūkst efektīvas un dabai draudzīgas enerģijas. Tādēļ elektrības cenas ir tik ļoti augstas, tā skaidro speciālisti. Valsts savus vēja parkus izvietos nomaļās vietās, tālāk no apdzīvotām vietām. Uzņēmuma darbībai neplāno piesaistīt valsts naudu, bet investīcijās cer sasniegt 1 miljardu eiro. Uzņēmums arī plāno sasniegt peļņu pat 50 miljonus eiro gadā. Jau otro nedēļu COVID-19 saslimstības pieaugums kļūst lēnāks. Savukārt slimnīcās COVID pacientu skaits pieaudzis. Dienā vidēji slimnīcās nonāk 27 pacienti, taču slimnīcas nav pārslogotas. Visās Eiropas valstīs COVID-19 saslimstības rādītājs turpina samazināties. No 22 pašvaldībām tikai 13 Vides un reģionālās attīstības ministrijai iesūtījušas konkrētus plānus padomju un nacistisko režīmu slavinošo pieminekļu demontāžai. Ministrija tagad iesūtītos plānus izvērtēs, bet 9 pašvaldībām būs jāpaskaidro sava nostāja, kāpēc tās nav iesūtījušas paredzētos plānus. Kopumā 69 pieminekļi jānojauc likumā noteiktajā termiņā līdz 15. novembrim. Ukraina aicina apvienoto nāciju organizāciju nosūtīt kodoldrošības ekspertus uz Zaporižjas atomelektrostaciju. Atomelektrostaciju okupējis Krievijas karaspēks, tā vairāk kārt apšaudīta un ir nopietni cietusi. Ukraiņi arī apgalvo, ka iebrucēji spēksacīs teritorijā glabā smagos ieročus, ar kuriem apšauda Ukrainas armiju. Ukrainas amatpersonas aicina ANO arī sniegt drošības garantijas spēksacīs darbiniekiem un apkaimes pilsētu iedzīvotājiem. Un vēl virs Rīgas arī rīt lidos militārās lidmašīnas. Notiek mācību lidojumi. Iepriekš atsevišķu militāro lidmašīnu pārlidojumu laikā iedzīvotāji sūdzējās par skaļu troksni. Armija aicina rīdziniekus šo mācību lidojumu laikā izturēties ar sapratni. Rīgā pat laban 18 grādi, ziemeļu vējš, 3 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 66%. Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus gan naktī, gan dienā. Naktī lēns vējš, bet dienā ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Un gaisa temperatūra naktī 8-13, vietām piekrastē 14-17 grādi, dienā 19-23. Rīgā naktī un no rīta īslaicīgs lietus, naktī 13-15, dienā 20-22 grādi. Laiktips otrais, labvēlīgs!